Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 9-ն է, հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում նոր միջադեպեր։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը կասկածիտակ է առնում հանրաքվեի արցունքների լեգիտիմությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումները, որոշ տեղամասերում վերահաշվարկում է պահանջում պաշտոնական տվյալներով հաղթած ԱՕ-ի հիմնական աջակիցը ՀՀԿ-ն։ Վաղը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը քննարկում են Հայաստանի գազի մատակարարման առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի վարչապետը հավաստիացնում է, որ տնտեսական վիճակը կայուն է։ Լեյլա Յունուսին ազատել են։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքոնյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի կողմից խոշոր տրամաչափի դիպուկա հրահրացանից արձակված կրակոցից դեկտեմբերի 8-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում մարտական հենակետում մահացու հրեզենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գարիկ Ավանեսյանը։ Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ իրադրությունը առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական կողմից առաջին անգամ տանկից կրակ են բացել հայկական կողմի դիրքերի վրա։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը երեկ հանդիպել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքին։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը այսօր տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բանակցային գործընթացում առկա իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես երկուստեք ընդգծվել է, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել հրադադարի խախտումները բացառելու և շփման գծում լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Հայաստանում պահեստազորի մայոր է ձերբակալվել Ադրբեջանին տվյալներ փոխանցելու համար, նա մեղադրվում է պետական դավաճանության հոդվածով, ձերբակալությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 4-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ Արմավիրի բնակիչ պահեստազորի մայոր 38-ամյա Գարիկ Մարությանը համացանցային սոցիալական կայքերի միջոցով կապ է հաստատել Թուրքիայում գործող ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ և վարձատրության դիմաց նրանց փոխանցել է նյութեր, այդ թվում նաև պետական գաղտնիք պարունակող տվյալներ, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը ազգային ժողովը այսօր հաստատել է 2016 թվականի պետական բյուջեն։ Կողմ են քվեարկել 97 պատգամավոր դեմ 12-ը։ Ադրբեջանում այսօր բանտից ազատ է արձակվել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Դատարանը բավարարել է նրա փաստաբանի միջնորդությունը Լեյլա Յունուսին ազատ արձակելով նրա առողջական վատվիճակի պատճառով, հիշեցնեմ, անցած ամիս ազատ էր արձակվել Լեյլա Յունուսի ամուսինը Արիվ Յունուսը։ Իսկ անցած գիշեր Բաքվում ձերբակալվել է ընդդիմադիր ժողճակատի փոխնախագահ Ֆուադ Ղահրամանլին։ Նրա բնակարանը խուզարկվում է, նրան մեղադրում են իշխանությունները փոխելու հրապարակային կոչերի, միջէթնիկական և միջկրոնական թշնամություն սերմանելու մեջ։ Թայմ պարբերականը տարվա մարդ է ճանաչել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Պարբերականի խմբագիրը հայտարել է, որ Մերկելն ապացուցել է, որ ի վիճակի է ընդունել ցանկացած մարտահրավեր, այդ թվում փախստականների հետ կապված եվրոպական ճգնաժամը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր իհարկե կանդրադառնանք հանրաքվեի արդյունքներին, պաշտոնյաների, փորձագետների, քաղաքական գործիչների արձագանքներին, բայց նախ մի շատ մտահոգիչ թեմա։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տակավին լարված է։ Երկու կողմերի պաշտոնական ռազմական գերատեսչությունները զեկուցում են հաջողված գրոհների եւ դիմացինի խոճապի մասին, կանզոհեր։ Ավելի քան երկու տասնամյակ տևող ընդհանուր հրադադարի ընթացքում առաջին անգամ ադրբեջանական կողմը սկսել է հրասայելեր կիրառել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այս գիշեր շփման գծում հակառակորդը շուրջ 180 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, զինադադարից հետո առաջին անգամ հայկական հենակետերն արկակոծել են նաև տանկից։ Խոշոր տրամաչափի հրացանից արձակած կրակոցից մարտական հենակետում զոհվել է 24-ամյա պայմանագրային զինծառայող Գարիկ Գուրգենի Ավանեսյանը, հայկական կողմի երկրորդ զոհը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը կատարված նահաբեկչություն է որակում։
Որևէ տրամաբանական բացատրություն չկա այստեղ, որովհետև այդ գործողությունների արդյունքում նա որևէ ձևով չի փոխում ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը սահմաններին։
Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, հակառակորդը տանկից բացի անցած գիշեր նաև 17 արկի հարված է հասցրել Սենիթա հրթիռային կայանքից։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, վերջին օրերին ադրբեջանական ուժերի ակտիվության պատճառը ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունն է։
Սա չի կարող լինի ուղղակի այսպես պատահականություն, սա մշակված քաղաքականություն է, որը իրենք տանում են մեկը մյուսի հետ համաձայնեցնելով իրենց քայլերը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանում էր վարչապետ Դավութողուն, մինչ այդ արտգործնախարար Չավուշողուն, և երևում է, որ այդ երկու պետությունները իրար հետ իրենց քայլերը համադրում են, ինչ-որ ձևով քննարկում են։
Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն ընդգծում է, հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ պաշտոնական Բաքուն որևէ լուրջ քայլ չի կատարում։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, Ադրբեջանը մերժեց նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահների շփման գծում կրակոցների ու խախտումների ուսումնասիրության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Իդեպ, մոտ 10 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, համանախագահների այդ առաջարկը կընդունեն գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերվելուց հետո միայն։ Հետաքննող մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկը մերժելով Մամեդյարովը միաժամանակ շտապել էր հայտարարել, հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայերը։ Այ օրինակ բոլորովին վերջերս հայկական կողմից հատուկ սադրիչ հարձակումներ են եղել, գնդակոծել են ադրբեջանական գյուղերից մեկը, որտեղ այդ պահին հարսանիք էր, մարդիկ հայտնվել են հիվանդանոցում։ Վերջին օրերին շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ այսօր ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը նշել է, որ նախորդ օրը ադրբեջանական կողմ առաջին անգամ կիրառել է տանկային կրակ, ինչը լարվածությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու վտանգ է պարունակում։ Դեսպան Կասպիշիկն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և խոստացել համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք հանրաքվեի թեմային։ Իշխող հանրապետականները հետզհետե ընդգծվող դժկամությամբ են արձագանքում քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հնչող մեկնաբանություններին։ Կարծես ենթադրում էին, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ թոշակառուն ծպտուն չի հանի, բայց նա երբեմն խախտում է լրությունը և ՀՀԿ-ի համար տհաճ կարծիքներ հայտնում։ Ահա մի նոր հաղորդագրություն. «Խախտումների համատարած բնույթը կասկածի տակ է առնում հանրաքվեի արդյունքի լեգիտիմությունը»։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության է ենթարկել դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրական հանրաքվեն, ընդգծելով, թե տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Պատասխանելով Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքեջի երկրորդ ԵՄ-ի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կունենա ներքաղաքական իրավիճակի վրա և ընդհանուր առմամբ երկրի ապագայի համար տեղի ունեցած հանրաքվեն, որի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ կոպիտ խախտումներ, այդ թվում քվեաթերթիկների լցոնումներ, ընդրակաշարքի համատարած բաժանում, մասայական կարուսելներ, անվերահսկելի քվեարկություն լրացուցիչ ցուցակներով եւ այլն, Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը պատասխանում է. Դեկտեմբերի 6-ի ամբողջ օրը մենք ուշադրությամբ հետևել ենք քվեարկության ընթացքին, իսկ այնուհետ ձայների հաշվարկին ու արդյունքների հրապարակմանը։ Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների և լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրաքվեի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից։ Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, նշում է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականից հակադարձում են 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունները անհամեմատ ազատ և արդար են անցել, քան Ռոբերտ Քոչայանի օրոք 2005-ին ընդունվածը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն մասնակիցների ակտիվությամբ և թափանցիկությամբ լավագույնն է համարում։
Ինչ չեմ կարծում, որ այդ խախտումները համաձայն դաշտում նախկին հանրացումների կամ ընդրեստերի հետ կապված այդքան ցայքին են եղել, և որևէ վտանգավոր խախտումներ մենք չեն տեսնում։
Այսինքն լեգիտիմության հետ խնդիր դուք չեք տեսնում։
Բացարձակապես չի կարելի լեգիտիմության խնդիր դնել։ Մենք նման նախադեպ չենք ունեցել թե ակտիվության տեսանկյունից և նաև վերահսկողության տեսանկյունից, անհամեմատելի են դրան վերջին։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններն ավելի ազատ և արդար են անցկացվել, այո։
Միանշանակ այդպես։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանյան հանրաքվեին անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, նշելով, որ ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումները մտահոգիչ են և պետք է անպայման ուսումնասիրվեն, քանի որ միայն այդպես հայ ժողովրդի համար հանրաքվեի արդյունքը կդառնա վստահելի և օրինական։ Դեսպանատունը նաև Facebook-յան ասուլիսի ձևաչափով է անդրադարձել թեմային։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-կառավարությունը և դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, և որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրաքվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։ Այսօր Facebook-յան ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանը հավելեց, մենք կշարունակենք հետևել կառավարության աշխատանքներին այդ հաղորդումների քննության մասով և մտահոգություններ լինելու դեպքում դրանք կներկայացնենք կառավարությանն ու քաղաքացիական հասարակությանը։ Ավելի վաղ երեկ ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարել էր, թե քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են, և պետք է լիարժեք հետաքննվեն համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը միջդեռ շարունակում է պնդել, հանրաքվեն մեկ քայլ առաջ էր նախորդ քվեարկություններից։
Մենք որևէ մեկին համոզելու խնդիր չունենք, մենք ունենք մի կարևոր իրավիճակ, որը պիտի փորձենք բոլորս արձանագրենք և հստակ ուրեմն պատկերացնենք։ Դա այն է, որ քայլ առ քայլ ընտրությունները և հանրաքվեն, և մյուս ընտրական գործընթացները մեր երկրում կատարվում են ավելի թափանցիկ և ավելի օրինական։
Չնայած ընդդիմության ու անկախ դիտորդների պնդումներին, թե հանրաքվեի ժամանակ իշխանությունը գործի դրեց ընտրակեղծ արարության ողջ մեքենան, հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ Հերմինե Նախդալյանը հայտարարում է, այսօր պատմության գիրկն են անցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնք եղել են 10-15 տարի առաջ։
Ասենք օրինակ լույսերը հանգցնելը, բաները, ներեգություն, այսինքն տուփերի գողանալը, ընտրատեղամասերի մոտ այս ամբողջ գիշերը աղմուկ, աղաղակը, չգիտեմ, ամբողջը եւ այլն, ներեգություն։ Նախ առաջինը դուք ասում եք լցոնում են արել, որը փաստ չի։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ԱՄՆ-ի և Եվրամիության դեսպանատների հայտարարությունները ԵԽԽՎ դիտորդների գնահատականը վկայում են, որ հանրաքվեի օր իշխանությունների կազմակերպած ընտրակեղծիկները ակնհայտ են նաև արևմուտքի համար։ Ռիչարդ Միլզի հայտարարությունն ու ԱՄՆ դեսպանատան երեկվա հաղորդագրությունը Փոստանջանը այսպես մեկնաբանեց.
Միանշանակ գնահատական է դրվում, որ տեղի են ունեցել ընտրակեղծիկներ, տեղի է ունեցել հանցագործություն, որը պետք է քննության առարկա դառնա, և այդ քննության առարկայի արդեն որոշման արդյունքում պետք է ճանաչվեն այս ընտրությունները անբավեր։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը թերահավատ էր, որ ինչպես ինքն ասաց, զանգվածային կեղծումից հետո որևէ մեկը կկարողանա համոզել հայ ժողովրդին, թե հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են ու լեգիտիմ։ Մատնացույց անելով Քիչարվում գտնվող շենքը, ուր տեղակայված է երկրորդ ընտրատարածքային հանձնաժողովը, Կարապետյանն ասաց.
Ես 3 չառաջուրը ժամը 6-ից 5 պակաս, ասիկան 5 րոպե էր մնում մինչև այդ գործընթացը ավարտվեր, ներկայացրել եմ 4 դիմում բողոք վերահաշվարկի վերաբերյալ։ Ապա պարզվել է, որ չգիտեմ երբ, որ ժամանակահատվածում հանրապետականները նույնպես ներկայացրել են դիմում բողոքներ և իրականացրել է ինչ-որ անհասկանալի վիճակահանություն և այդ վիճակահանության պատճառով մենք մեր ներկայացված դիմում բողոքները չեն բացվելու։ Այսինքն սա ուղիղ արձագանքն է հայկական պետական մարմինների, թե մեր գործընկերների մտահոգությանը արժանահավատության վերաբերյալ, թե մեր ժողովրդին, որը ակտիվ մասնակցեց, բայց չի կարողանում տեր լինել իր քվեին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որոշ տեղամասերում իսկապես հենց ՀՀԿ-ն է պահանջում վերահաշվարկ։ Նշենք, որ սա հին հետընտրական քաղաքական տեխնոլոգիա է։ Բողոքներով ողողել տեղամասը, այնպես անել, որ մնացած դիմումներին հերթ չհասնի։ Նշենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա այն ընտրատարածքն է, որի տեղամասերից մեկում ըստ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ԱՅՈ-ի ձայները ավելացրել է 800-ով, սակայն այդպես է եղել թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ չի պարզվի։ Վերահաշվարկն ավարտվում է ուրբաթ կեսօրից հետո, մինչ այդ հանձնաժողովը պետք է նախ քննի դիմում բողոքներ ԱՅՈ-ի ճամբարից, որը ավելի քան 60%-ով հաղթանակ է տարել։ Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանը չի էլ թաքցնում, աղմկահարույց քվյատու փստուգելուն հնարավոր է ժամանակը չբավականացնի։
Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով ինչքան պրակտիկա ցույց է տալիս, իմ կարծիքով դա վերահաշվարկի համենայն դեպս ժամանակահատվածը 14:00-ից կանցնի, եւ մենք հնարավորություն չենք ունենա դա վերահաշվարկելու։
Ժամանակի սղությունից խոսող Գեղամ Կարապետյանի հանձնաժողովական գործընկերները մինչդեռ այսօր աշխատանքից մոտ 2 ժամ ուշացել էին։ Ասացին, երկուսի բարեկամներն առողջական խնդիր էին ունեցել, մեկը թունավորվել էր, մեկը հեռախոսազանգին չէր պատասխանում։ Քոլեջի տնորեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանն էլ էր ուշացել, պնդեց, սովորաբար ինքը պունկտուալ է։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան, ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչ քաշեցի ու կանգնեցի, ակումուլատորի հետ խնդիր ա եղել, ես դա եմ կարծում, այդ զյուն օրերին չեմ հանել մեքենան, ու հետո նոր արդեն կարգավորեցին, չգիտեմ ինչ բացեցին այդ կապոտի վրա ակումուլատորին կպան, ու նորմալ կարգավորվեց, ես եկա, ընդամենը ռոպեներ եմ ուշացել, ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանուր աշխատանքին կազդի, որովհետև նախ արագ աշխատում եմ։
Հայազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում, պատգամավոր Արամ Մանուկյան պնդում է, ամեն ինչ արվում է, որ իրենց բողոքին այդպես էլ հերթ չհասնի։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումները բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթվով գրել բերել է եւ քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց եւ 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրենք որպեսի այս օրենքից մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի, բացի պարկերը եւ ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամները, չեն գալիս։
Հանրապետականների եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների դիմումները առաջինն են ստուգվում նաեւ 8-րդ, 7-րդ եւ 2-րդ ընտրատարածքներում։ Վերջինի հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ գոնե մեկ դիմում Հայազգային կոնգրեսից կուսումնասիրեն։
Ոս դուրս եկել նենց է կարել, մի չասեք, որ ֆիչեք սարել կամ նա չեք։
Դե դա եմ ուզում հասկանում, դուք չգիտեք որ…
Չէ, իմ համար մեկ այս 60 վստահանձար Թովոս Պողոսյանի դիմումնա քննարկում ենք, իր համար նա դուրս եկա իր քննարկանում։
8-րդ ընտրատարածքում եւս երկրորդ օրն է ընթացք է տրվում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների դիմումներին։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, Հայազգային կոնգրեսի պահանջով առաջին վերահաշվարկը կսկսեն վաղն առավոտյան, մյուս երկուսին կանդրադառնան, եթե ժամանակը բավարարի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այնուամենայնիվ, ինչու են ըստ պաշտոնական հրապարակված տվյալների այդքան համոզիչ արդյունքով հանրակվեն շահած հանրապետականները, վերահաշվարկ պահանջում, սույն արդար մղումը պարզվում է, պայմանավորված է մեկ նպատակով, բացահայտել խախտումները, այդպես, այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայկից Սամվել Աբրահամյանը կարծում է ԱՅՈ-ի կողմնակիցները հանրաքվեի վերահաշվարկի դիմումները ներկայացրել ընդդիմության բարձրաձայնած կեղծիքները կոչելու նպատակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ հանրաքվեից հետո ստացվել են 78 տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումներ, բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներից բացառությամբ օրինաց երկրի։
Վերահաշվարկի համար ընդամենը 4 օր ժամանակ կա։ Եվ բնականաբար այդ 4 օրվա ընթացքում հասարման թվով տեղամասեր չի կարող հանձնաժողովը հաշվարկել։ Այդ պատճառով իստվում է հանրապետականը այդ դիմումները ներկայացրել է, որպեսզի մեր կողմից ներկայացված ակնհայտ դեպքերը հնարավորինս քիչ քննվեն։
Իշխող ՀՀԿ-ն գոհ է հանրաքվեի արդյունքներից, բայց բողոքարկել է դրանք։ Այս որոշումը հենց հանրապետականների շարքերում է տարակուսանք առաջացրել։ Հակոբ Հակոբյան.
Երբ որ դու արտահայտում ես գոհ կարծիք եւ չգիտեմ ինչու պահանջում ես վերահաշվարկ, իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը բացատրում է. Գոհ են, բայց անտարբեր չեն։
Մենք բազմից հայտարարել ենք, որ պետք է սահմանենք վերահսկողություն, եւ դե հանկարծ մենք անտարբերություն ենք ցավերում, ուրեմն դա նշանակում է, որ արդյունքից գոհ լինելը ուրեմն որևէ բան մեջ չի հետարկվում, հակառակը մեզ հետարկվում է, թե եթե կան բողոքներ, ինչ որոնք են դրանց ակումնաբանությունը, որոնք են դրանց աղբյուրները։
Բաղդասարյանն ասում է, ուզում են պարզել, ովքեր են ընտրախախտում թույլ տվողները, գուցե մեջբերում եմ արչի ծառայություն մատուցող հանրապետականի համակիրները, գուցե ընդդիմադիրները։
Դիմությունը գիտեն իրենց արածները, իրենց պրովոկացիոն գործողությունները, եւ նաեւ այնտեղ մենք ունենք ընտրատարածք, որը տեղ ղղել է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ հանձնաժողովի նախագահ, եւ իրենք հաղթել են նաեւ, բայց երբ որ հաջախումները մենք հաշվարկում ենք, թե մեկ ժամվա ընթացքում ինչքան ընտրող կարող է լինել, այնտեղ 2-3 անգամ գերազանցում է ընտրողների քանակը։ Եվ մենք չենք ուզում մեղադրանք առաջադրել, ով է դա արել, ամենայն դեպս հարկավոր է ճշտումները կատարել։
Որը ընդհանրապես
մասնակցնա, ոչ թե Երևանի։ Չէ, Երևանում չէ, դա եղել է մարզերում, տարբեր տեղերում։
Վերահաշվարկի դիմումներ նաև Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն են ներկայացրել, ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանն ասում է, 2-3 տեղամասի մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես մի քանի տեղամասերի առկայությամբ դեպքում եթե նայում ենք, ես կարծում եմ դա նորմալ է եւ դա ծվեր չի կարող գցել ընդհանուր հանրակրթվեի գործընթացի եւ արդյունքների վրա, ինչպես որ բնդում են մի շարք գործիչներ, որոնք իրենց համար դա սարքել են ինքննպատակ հայտարարություններ անել։
Ինչպես հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանն էլ չբացառեց, որ ընտրախախտների մեջ նաև ընդդիմադիրներ լինեն։ Հակից Սամվել Աբրահամյանն արձագանքում է.
Դե իհարկե ընդդիմության կերտիկների գործիքակազմն այնքան մեծ է, որ հանրապետականը ի՞նչ անի դրա դեմ։ Չի կարող այդ մեքենա դառնալ։ Եթե որը մեկը Հայաստանում իրենց ասածին հավատում է, ուրեմն իրենք ճիշտ են։ Այս քրեարկությունը իսկ մա ճիշտ է, որ Հայաստանում իրենց ոչ ոք չի հավատում։ Հակառակ դեպքում դա չի ջարդախվում իրենց այս քրեարկությամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր Հայաստանի լիդերներից Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին, նա խստորեն դատապարտել է այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր ներկայ էին նախագահականում Սերժ Սարգսյանի հետ հանրակրթական առաջին ելույթին, նա պահանջում է նախագահի հրաժարականը։ Պարոն Հովանիսյանի փոխանցմամբ Նոր Հայաստանը եւ ոչի ճակատը վաղը միասին բողոքի ակցիա են նախաձեռնելու, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուրբաթորյա հանրահավաքին ընթառաջ Նոր Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության պահանջ է դնում։ Նստածույցի 9-րդ օրը Ռաֆի Հովանիսյանը չհստակեցրեց, որքան է շարունակվելու շուրջօրյա ակցիան, միաժամանակ ընդգծելով, թե հաջորդ հանրահավաքից պայքարի վերջին փուլն է մեկնարկում։
Ոչ մեկը չգիտի այդ որն է, որ նշվելու է մեր երեխաների ծորդիկների տասակրկում, բայց այդ օրը գլինի, գլինի անակնկալ մի կուսե։ Ուրբաթ օրվանից սկսվում է վերջի արարը, վերջնախաղը, պատվով կատարեք այդ վերջնախաղը, պարոն Սարգսյան, ազատի որդի Սերժ, ուժեղ եղիր և հրաժարական դուր։
Ժառանգության առաջնորդը խիստ քննադատության ենթարկեց հանրաքվեի հաջորդ օրը նախագահականում կազմակերպված ընդունելությունը, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգն արդեն իրականություն է։
Եվ այդքանից հետո երկրաշարժի դարելիցի օրը փոխանակ ժողովրդի աչքի մեջ նայի այդ մարդը, հայելու մեջ նայի, փոխանակ Գյումրի գնա, Սպիտակ, Վանաձոր կամ Ստեփանավան, մտածեր գնալ մի շիրի, մի դուն, մի հուշարձան, ինքը նույն օրը, նույն գիշերը հրավիրում է ժողով, կուսակցական ժողով, հանցակործների ժողով։
Ռաֆի Հովանիսյանին վրդովեցրել էր Սերժ Սարգսյանի ելույթի հատկապես այն հատվածը, երբ ոչի ճակատի մասին խոսելով, ասել էր, թե երկրի ներսում ճակատ ճակատի դուրս գալու ու կռիվ տալու կարիք չպետք է լինի։
Հենց Սերժ Սարգսյանն է, որ դեկտեմբերի 6-ին 2000 ճակատ բարիկադ պատնեշ ստեղծեց ընդրադեղամասերում իր սեփական ժողովրդի դեմ։
Դեկտեմբերի 7-ին Բաղրամյան 26 գնացած քաղաքական ուժերի ծնդիմադիր առաջնորդը հատկապես դաշնակցությանն առանձնացրեց, քանի որ ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանը ձևակերպեց, մնացածին կարող է այդքան չհարգել։
Ողջունում է սեփական մեր երկրում շարքային քաղաքացիների ստրկացումը, իրենց քվեների գողությունը, սա ճանապարհ չէ։
Այսօրվա հավաքին Ռաֆի Հովանիսյանն անդրադարձավ նաև իրենց պայքարին չմիացած ընդդիմադիր գործընկերներին, թեև անուն չտվեց, բայց ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանին ակնարկեց.
Եթե ուզում ենք դառնալ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, իշխանություն, ժողովրդին պատկանող, միացնեք մեր ուժերը, բայց չմասնակցեք, հետո արդեն անցավ ժողովրդի քվեն քողացան, կարող ենք ասել, օ, ես դա գիտեի, դրա համար ես չմասնակցեմ, օ, դա ինչ բացադրություն է։ Ասված դվել է գյանք, օրեր, որ պայքարենք հնարավոր բոլոր եղանակներով։
Վաղը Նոր Հայաստանը մասնակցելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված Հայազգային կոնգրեսի ամենամյա երթին, որն այս անգամ դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է, քվեարկությունն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այո, վաղը դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Ըստ վերլուծաբանների, այս տարի հայաստանյան իրավիճակի վրա բացասական ազդեցություն են գործել թե հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի ընթացքում իշխանության կիրառած գործողությունները, և թե իհարկե այս վերջին հանրաքվեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հետընթաց արձանագրվեց, հայտարարում են իրավապաշտպանները, մատնանշելով երկու իրադարձություն՝ սահմանադրական հանրաքվեն և էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները Բաղրամյան պողոտայում։ Իրավունքի գերակայություն կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, որ իշխանությունը կամք չի ցուցաբերել ժողովրդավարական պետություն ձևավորելու հարցում։
Երկու մեծ միջոցառում է տեղի ունեցել՝ հանրաքվեն և բողոքի ակցիան թանկացման դեմ։ Բավականին շատ մարդիկ են ձերբակալված եղել, ազատազրկված եղել, և օրենքով չնախատեսված ձևով, օրենքով չնախատեսված ժամկետում, պայմաններում, և որևէ մեկը դրա համար պատասխանատու չի ենթարկվել։
Իրավապաշտպան Արման Դանիելյանը իշխանություններին հիշեցնում է եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունները, ընդգծելով ի տարբերություն Արևմուտքի, Հայաստանում ստեղծված են այնպիսի մեխանիզմներ, որ խախտումները չվերացվեն։
Մեր ուղենիշը միջին Ասիան չի, չէ՞, ու Ադրբեջանն է, չէ՞։ Մեր ուղենիշը եվրոպական ժողովրդավարությունն է, եկեք զուգահեռներ տանենք եվրոպական ժողովրդավարությունների հետ ու տեսնենք մեր ընտրությունները ոնց են նաստում, իրենց մոտ ոնց են նաստում, մեր մոտ ոնց է պահպանված նույնսեփականության իրավունքը և իրենց մոտ ոնց է պահպանված։ Թող այդպեսի զուգահեռներ տանեն, կարծեմ երկար չենք մտածի, որ պատասխան ստանանք։
Հավաքների անցկացման, ընտրական իրավունքի խախտումներից բացի անցնող տարում համատարած են եղել նաև սեփականության իրավունքի խախտումները, շարունակում է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, փաստելով մեկ տարվա ընթացքում շուրջ 2 միլիոն տուգանքի որոշում է կայացվել, արգելափակելով մարդկանց հաշիվները։
Յուրաքանչյուր որոշումը տուգանքի վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կայացված կամ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված, դա միջամտություն է սեփականության իրավունքին։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից գումարն են բռնագանձելը այդ տուգանքների համաձայն, նրանք եւս սեփականության իրավունքի նկատմամբ խախտում է, բայց սա կրում է համատարած բնույթ, սա կրում է տոտալ բնույթ, սա միջամտություն է սեփականության իրավունքին 100,000-ներով։
Իրավապաշտպաններն ընդգծում են ընտրախախտումները, խոսքի ազատության սահմանափակումներն ու ուժային կառույցներում շարունակվող խոշտանգումները շատերին են ստիպում արտագաղթել, իսկ իրավիճակը չի փոխվում, քանի որ հնարավոր չի լինում անցկացնել ազատ ու արդարընտրություններ, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մենք ունենք իշխանություն արդեն երկար ժամանակ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխում է, բայց մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի կաթիլ անգամ չեն։ Եվ չի էլ դրսևորում, և չեն էլ թաքցնում նրանք դա։ Ոչ մեզանից, իր քաղաքացիներից, ոչ աշխարհից։ Քանի որ իշխանությունները իշխանության են գալիս ոչ թափանցիկ, ոչ ազատ, ոչ արդարալ կերծված ընտրությունների արդյունքում, բնական է նրանք անում են այն, ինչի համար որ իշխանությունը իշխանության են եկել և ինչպես որ նրանք պատկերացնում են իշխանությունը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, մոտ կես ժամից Երևանի ժամանակով 3-ան ժամ 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, հիմնական թեման իհարկե դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվենը, լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Այոն կամ ոչը ընտրողն է որոշում, նա քվեարկում է և իր պարտքը կատարելու զգացումով տուն վերադառնում, մինչդեռ պայքարի առավել թեժ ռազմաճակատը ընտրատեղամասն է, որտեղ հարկ է լուրջ ջանքեր գործադրել արդարությունն ապահովելու համար։ Ոչ բոլորը ժամանակ ուժ կամ ժողովրդական լեզվով ասած հավես ունեն հերթապահել, զգոն լինել, կանխել խախտումների հնարավորությունը, բայց կան նաև այդպիսի մարդիկ, նրանց սպառնում են, ծաղրում, երբեմն նույնիսկ ծեծում, հետապնդում, բայց այդ մարդիկ չեն ընկրկում։ Ահա նրանցից մեկն էլ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսն է։
20-ամյա Լուսինե Ղարիբյանը հանրաքվեի օրը Երևանի 9.4 ընտրատեղամասում Հայ ազգային կոնգրեսի վստահված անձներ պնդում է, բացահայտել ու բազմաթիվ ընտրակերտիկներ է կանխել։ Հունաստանի Շեֆիլդի համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողը հայրենիք էր եկել Կարճատև արձակուրդի, ասում է, ընտրատեղամասում անցկացրած մեկ օրը աննախադեպ դաս էր, որ դեռ երկար կհիշի։
Մի պահ հիասթափություն եղավ, որ չէ, ինչի պետք է սենց լինի։ Ու մի պահ ես նույնիսկ ինձ միայնակ էի զգում այնտեղ, հետո հասկացա, որ նույնիսկ ես միայնակ լինելով կարող եմ ինչ-որ հարց լուծել ու կարող եմ չթողել, որ շարունակություն լինի։
Լուսինեն ապագա հոգեբան է, ասում է, մասնագիտական գիտելիքները շատ են օգնել ճանաչելու հավանական ընտրակեղծ ծարարներին ու դիմակայել ճնշումներին, նույնականացման քարտերով կրկնակվյարկության եկած խմբեր է տեսել, որոնք քվյարկել և ստորագրել են ուրիշի անվան դիմաց, բարձրաձայնել է հանձնաժողովի նախագահին ու ոստիկաններին հորդորել թույլ չտալ նման կեղծիքներ, սակայն ընտրատեղամասում իրեն լսող չի եղել, ավելին խոչընդոտել են իր աշխատանքը։
Անընդհատ, չգիտեմ, ես ասում էի, խնդրում եմ, կարող եմ քաղաքացու անձնագիրը նայել, ասում էին, դու իրավունք չունես քաղաքացու անձնագիրը նայել, ես ասում էի, բայց ես հենց դրա համար եմ, ես պետք է նայեմ ցուցակը քաղաքացու անձնագիրը, հենց ասում էի, լավ ցույց էին տալիս, էլի ինչ-որ վիրավորական խոսքերով, էլի ինչ-որ ամեն ձև, որ դու վատ զգաս քեզ ու փորձես դա չանել։
Հանձնաժողովի նախագահն ամեն ինչ անում էր իր հայտնաբերած օրինախախտերին ուշադրությունից հեռու պահելու և դրանք կոտկելու համար, ասում է Լուսինեն։
Հանձնաժողովի նախագահ ասաց, որ ճիշտ անուն ազգանունն է, համապատասխանում է ցուցակին, ես ասում եմ, ոչ, այստեղ ուրիշ անուն ազգանունն է գրված, ասաց, ոչ, այստեղ այս անուն ազգանունն է, և տվեց քաղաքացուն, քաղաքացին հեռացավ։ Ես չկարողացա ոչինչ անել, ոստիկանություն ասում էի, բնականաբար կանչեք, ոստիկաններ չկան։
Հետո աշխատել է ավելի ուշադիր լինել, թեև հանձնաժողովականներն ամբողջ օրվա ընթացքում իրեն տեղամասից հեռացնելու փորձեր են արել, մեկ րոպե անգամ չի բացակայել։
Չգիտեմ, ամեն պահի մտածում էի, որ ամեն ինչ հնարավոր է լինի, և ասում էի, քանի ես եկել եմ, ավելի լավ է ես, այսինքն ամեն ինչ իմ աչքով տեսնեմ ու ստեղ լինեմ, հնեշ չլինի, որ ինչ-որ ժամանակով գնամ ու հետո ստացվի, որ ես ներկա եմ եղել ու այդ ամեն ինչ եղել, ավելի լավ է ես լինեմ ու ինչ նպատակով եկել եմ, այդ նպատակը մինչև վերջ հասցնեմ։
Այսպես կոչված Մետաքսի թաղամասում գտնվող տեղամասում, որտեղ բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ իրավիճակը թեժ է եղել, ոչ էի վերջո 160 ձայնով գերազանցել է ԱՅՈ-ին։ Իրավաբանների ընտանիքում մեծացած Լուսինեն համոզված է, որ ամեն ինչ արել է քվեարկության պատկերը իրականին մոտ պահելու համար։
Կապչունի ԱՅՈ-ն կհաղթի, ոչը կհաղթի, այստեղ քաղաքացիներ են գալիս են իրենց ընտրությունը անում են եւ թող լինի արդար, ես անընդհատ դա էի շեշտում։ Երբ զգում էի դա բոլորի ցանկությունը չի, արդարությունը, պատկերը իհարկե տխուր էր իմ համար։
Լուսինեն նախկինում էլ մասնակցել է բնապահպանական շարժումներին ու որոշ դեպքերում հաղթանակների հասել, բայց ընտրական պրոցեսներին առաջին անգամ էր մասնակցում։ Պայքարի ձևն այստեղ մի քիչ ուրիշ էր, ասում է, ու իր համար մի կարևոր եզրահանգում է արել։
Ես հասկացա, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է լուծել ինչ-որ հարց, յուրաքանչյուր ոք կարող է գնալ ինչ-որ նպատակի հետևից և հասնել դրան։ Վերջի վերջո սա մեր Հայաստանն է և մենք պետք է ինչ-որ տեր կանգնենք, այսպես ասած, այս երկրին ու փորձենք այնպես անել, որ հետո չհամաչենք մեր ապագա սերնդի առաջ, ինչ ենք մենք հանձնում իրենց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրկիտ թեման մենք դեռ կշարունակենք, իսկ այժմ մեր միջազգային անդրադարձը, որը ուղղակիորեն առնչվում է Հայաստանի սոցիալական տնտեսական հիմնախնդիրներին։ Լյուքսեմբուրգում բանակցել են Վրաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Իշարժ այլ թեմաների անդրադարձ է եղել նաեւ Հայաստանի գազի մատակարարմանը, խոսքը իրանական գազի մասին էլ է։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաց-ռուսական բանակցությունների հերթական փուլի ընթացքում քննարկված գլխավոր թեմաներից մեկը Իրանից Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալներն էին։ Այս մասին երեկ Լյուքսեմբուրգում Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարեց ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Գազպրոմն ու Իրանն աշխատում են Հայաստան գազի մատակարարման ընթացքում վառելիքի փոխանակման օպերացիաների կիրառման հնարավորության հարցի շուրջ։ Ռուսաստանի պետական 10 գործակալության փոխանցումը հայտարարել է Միլերը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Կալաձեի հետ բանակցությունների ժամանակ կողմերն անդրադարձել են իրանական գազի Հայաստան մատակարարումների խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ ռուս-վրացական բանակցությունների շրջանակում Իրան-Հայաստան գազատարի հարց որակարգային դարձավ այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց, որ ցանկանում է նաև իրանական գազ ձեռք բերել։ Հաշվի առնելով Իրան-Վրաստան գազատարի բացակայության փաստը, մասնագետները սկսեցին խոսել փոխանակման օպերացիաների կամ այսպես կոչված սվոփային գործարքի մասին, որը, ասենք, վրացական կողմը կարող է մեծացնել Գազպրոմից ստացվող գազի ծավալներն, իսկ Իրանը ռուսական ընկերությանը պատկանող Հայաստան-Իրան գազատարով նույն ծավալի գազ կմատակարարի Հայաստան։ Այդ դեպքում մի կողմից կարող է լուծվել Իրան-Հայաստան գազատարի լիարժեք շահագործման հարցը, մյուս կողմից վրացական իշխանությունները կարող են որոշակիորեն խուսափել ընդդիմության քննադատությունից, թե փորձում են երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից, կոնե ֆորմալ առումով կստացվի, որ Վրաստանը գազ է ձեռք բերում Իրանից, այլ ոչ թե Ռուսաստանից։ Երեկ Գազպրոմի հետ հարաբերությունների մասին խոսեց նաև Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։
Գազպրոմի էներգետիկիս մինիստր Արշեմովան է Սակարտելոշ։
Սխալ է պնդել, թե էներգետիկայի նախարարությունը թույլ է տալիս, որպեսզի Գազպրոմը մուտք գործի վրացական շուկա։ Գազպրոմն արդեն իսկ Վրաստանում է այն մեր երկրով անցնող խովակաշարով գազ է մատակարարում Հայաստան։ Այլ հարց է, որ մենք չպետք է կախվածության մեջ հայտնվենք մի երկրից, որը զավթել է մեր տարածքները, հայտարարում էր Ուսուպաշվիլին։ Նա նաև խորհուրդ էր տալիս հարցը դիտարկել ոչ թե զգացմունքային, այլ պրագմատիկ տեսանկյունից։
Սակարտվելոս տերիտորիա արիս գամոպենեբուլի գազի տրանզիտիստուս։
Եթե մեր երկիրը հարմար է, որպես էներգակիրների մատակարարման տարանցիկ ուղի, արդյոք Վրաստանը պետք է դրանից շահույթ ստանա, թե հակառակը պետք է այսպես կոչված սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերել և հայտարարել, ոչ մենք Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ն այլևս որպես տարանցման վճար չենք վերցնելու, որովհետև դա զավթիչ պետության գազն է, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի նախագահը։
Իսկ օկուպանտիս գազի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դե իսկ Ռուսաստանի հիմնական արտահանման նավթի գինը շարունակում է գահավիժել անխուսափելիորեն, արժեզրկվում է ազգային տարադրամը, ռուբլին, սա էլ ավելի է բարդացնում ռուսաստանցիների կյանքը, բայց վարչապետը լավատես է, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը, ռեպորտաժում կանդրադարձ նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններին.
Թեև արդեն տևական ժամանակ է, դոլարն արժե շուրջ 70 ռուբլի, իսկ նավթի գինը իջել է 40 դոլարից, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հայտարարել է, որ կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրն իր դրական արդյունքներն է տվել և եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը աճ է
գրանցելու։
Այս մասին Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է այսօր ռուսական մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իդեպ, 2008-ից հետո, երբ Մեդվեդևը հիշեցնեմ նախագահի պաշտոնում փոխարինում էր Պուտինին, սա Մեդվեդևի առաջին նման ձևաչափով հանդիպումն է լրագրողների հետ ուղիղ եթերում։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարել է այսօր նաև, որ եթե հանկարծ նավթի գինն էլ ավելի նվազի, հոգ չէ, Մոսկվան ունի այսպես ասած պլան Բ և պլան Ց։ Փորձագետները սակայն ահազանգում են պահեստային ֆոնդը դատարկվելու միտում ունի։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով պահեստային ֆոնդում այսօրվադրությամբ մնացել է 4.23 տրիլիոն ռուբլի, ինչը կազմում է շուրջ 65 միլիարդ դոլար, իսկ ազգային բարեկեցության հիմնադրամում մնացել է 73 միլիարդ դոլար։ Եթե նավթի գինը մնա այսօրվա սահմաններում, այսինքն 40 դոլարի սահմաններում, Ռուսաստանն իր պահեստային գումարները կսպարի արդեն 2018 թվականին։ Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքերով արդեն եկող տարի Ռուսաստանը ստիպված է լինելու օգտագործել պահեստային ֆոնդ մի զգալի մասը, քանի որ նավթի գինն ավելի ցածր է, քան նախատեսված է Ռուսաստանի 2016-ի բյուջեում։ Իդեպ, նկատելի է նաև, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զբաղված է արտաքին քաղաքականությամբ մեծամասնությամբ և չի խոսում տնտեսությունից, կամ այսպես ասեմ, բավականին քիչ է խոսում, սովորաբար սոցիալական պարտավորությունները ապահովելու մասին հայտարարություններ է անում։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի տնտեսությունը, չնայած ռուսաստանյան պաշտոնյաների լավատեսական հայտարարությունների, այսօր մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Իդեպ, Մեդվեդևն այսօր ասել է, որ թե տնտեսությունը, թե ռուսական տարադրամը, ռուբլին, կարելի ասել, ուղղակիորեն կապված են նավթի գնի հետ։ Իսկ նավթի գինը աճելու միտումներ փորձագետների գնահատմամբ չունի, այլ ընդհակառակը, քանի որ նավթարտադրող հիմնական երկրները որոշել են ավելացնել նավթի արտահանումը, սպասում է, որ գինը կնվազի առնվազն 10%-ով։ Ռուսաստանցի անկախ վերլուծաբաներն էլ չեն բացառում, որ արդեն եկող տարի դոլարը Ռուսաստանում արժանա մոտ 100 ռուբլի։ Վերադառնամ սակայն Ռուսաստանի վարչապետի այսօրվա ասուլիսին, պատժամիջոցների մասին Խոսելիս Մեդվեդևն այսօր առիթը բաց չի թողել և նույնպես անդրադարձել է ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Այնինչ կատարվել է իրականում պատժամիջոցներ չեն, այլ մեր պետության պատասխանը։ 20-րդ դարում, օրինակ, եթե մի որևէ երկրի օթանավ խոցեին, պատերազմ էին հայտարարում, քանի որ սա պարզապես հարձակում է պետության վրա, ասել է այսօր Մեդվեդևը և հավելել, որ Թուրքիան խախտել է միջազգային բոլոր նորմերը, ինչինի պատասխան Ռուսաստանը կարող էր միջազգային նորմերից ելնելով պատերազմական գործողություններ սկսել Թուրքիայի դեմ, սակայն Մոսկվան նման քայլի չի գնացել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անդրադարձ հարևան երկրին, հիմա պաշտոնական Բաքուն կհայտարարի, բա որ ասում ենք, մենք դեմոկրատական ենք, մարդասեր երկիր ենք, ինչ քաղբան տարկյալ։ Ադրբեջանի իշխանությունը ազատ է արձակել Լեյլա Յունուսին, ընդդիմադիր գործիչը, չափազանց ծանր առողջական վիճակում է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շուրջ 18 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը ազատ արձակվեց, նիհարած, գունատ, դժվարությամբ տեղաշարժվող։ Բաքվի վերակնիչ դատարանն այսօր որոշում կայացրեց իրավապաշտպան ամուսինն Լեյլա և Արիֆ Յունուսների հանդեպ որպես խափանման միջոց ընտրել պայմանական ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Ինձ դարձրին գաղութի փոշի, դատարանի դահլիճից ազատ արձակվելուց հետո հայտարարեց հայտնի իրավապաշտպանը։ Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչպես է իրեն զգում, Լեյլա Յունուսը
կրկնեց.
Ինչպես գաղութի փոշի, ապա շարունակեց ռուս բանաստեղծ Տուչևի հայտնի բանաստեղծից հանտողերով. Տրված չէ մեզ կանխագուշակել, թե բառը մեր ոնց կարձագանքվի։ Իսկ հարցին, թե ինչպես է գնահատում դատարանի այսօրվա որոշումը, իրավապաշտպանն արձագանքեց.
Fantastic.
Միջազգային ամբիոններից Ալիևի վարչակազմին հետևողականորեն քննադատած եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների համար տարիներ շարունակ պայքարած Լեյլա Յունուսը եւ նրա ամուսինը անցած օգոստոսին դատապարտվել էին համապատասխանաբար 8 եւ 7 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանական արդարադատությունը նրանց մեղավոր ճանաչեց մի շարք ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Այսօր վերակնիչ դատարանի վճռով դադարեցվեց Յունուսի դեմ հարուցված փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքի քրեական հետաքննությունը, հանվեց նաև Կալանքա, մայրաքաղաք Բաքվի Նիզամի 53 հասցեում գտնվող նրա բնակարանից։ Իրենք իրավապաշտպան ամուսինները պնդում են, որ ճաղերի ետևում են հայտնվել բացառապես իշխանություններին քննադատելու համար եւ իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Փակ պայմաններում ընթացող դատական լսումների ընթացքում ըստ մի շարք լրատվամիջոցների հրապարակումների մեղադրյալների եւ նրանց փաստաբանների պնդումների դատարանն այդպես էլ չկարողացավ հաստատել ամուսինների մեղքը։ Բանտարկվելուց կարճ ժամանակ անց ադրբեջանական մամուլը պարբերաբար հաղորդում էր ամուսինների օր-օրի վատարացող առողջական վիճակի մասին։ Դա էին փաստում նաև դատական լսումների ընթացքում արված հատուկ լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Շուրջ 10 օր առաջ Թուրան գործակալությունն էր հայտնել, որ շաքարային դիաբետի հետևանքով Լեյլա Յունուսի մոտ լուրջ խնդիրներ են առաջացել տեսողության հետ։ Հեպատիտ C-ն էլ շարունակում է քայքայել լյարդը, ստամոքսը հրաժարվում է սնունդ ընդունել, իսկ քաշը նվազել է մինչև 40 կիլոգրամ։ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների բանտարկությունն աննախադեպ արձագանք գտավ հատկապես Ադրբեջանից դուրս։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները, եվրոպական կառույցները, առանձին քաղաքական գործիչներ անդադար կոչ էին անում Ալիևի վարչակազմին անմիջապես ազատ արձակել իրենց քաղաքական հայացքների համար բանտում հայտնված իրավապաշտպան ամուսիններին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք հանրաքվեին։ Դաշնակցությունը ԱՅՈ-ի ջատագովներից է համոզված է, որ երկրին անհրաժեշտ է բարեփոխված սահմանադրություն։ Թիվ 4:32 ընտրատեղամասում դաշնակցական դիտորդը նշում է, որ ինքն էլ է ԱՅՈ-ի կողմնակից, բայց նկատել է խախտումներ, որոնց մասին հայտնում է հանրությանը։ Նա պնդում է, որ այդ տեղամասում կարծես թե ոչ ներխախտում, իսկ թե ինչ եղավ հետո կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
4:32 տեղամասում դաշնակցության վստահված անձ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից Իվան Արթալջյանը ցավում է, որ չկարողացավ պաշտպանել 677 ընտրողների քվեները։ Հանրաքվեից հետո նրա գրառումը «Այո, բայց ոչ» վերնագրով Facebook-ում մեծ արձագանք է ստացել։
4:32-ում կասեմ, որ փոխվեցին քվեաթերթիկները եւ ժողովրդին կամքը չցոլացավ։
Ողջ օրը հարթ ընթացած քվեարկության արդյունքներով ըստ Արթալջանի հաշվարկի ժամանակ կրկնակի առավելությամբ հաղթում էր ոչը։
Մոտավորապես 50%-ով ավելի էր ոչը, եւ այդ իմաստով արդեն այդպեսի լարվածություն չկար, որտեւ արդյունքը բավական հստակ էր, արդենպես հստակ էր, որ մեր բարակային ոչներ հաղթում։
Արձանագրության մեջ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքներում սակայն լրիվ այլ պատկեր է արձանագրվել՝ 521 այո եւ 123 ոչ։
Այո, թիվը փոխվեց։
Արթալջանն ասում է, ոչի դրցակում այոներ են հայտնվել այն բանից հետո, երբ տեղամաս եկած դիտորդները կռիվ են սարքել, ապա ոստիկանների միջամտությունից հետո հեռացել։ Նաև ըստ Արթալջանի, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող հանձնաժողովի նախագահ Արտավաս Մակարյանն է տեղամասից դուրս եկել։
Նկատակը, որ գրվեցին այդ 4:34 րոպե վերջ, հետո ոստիկանները եկան, ամեն ինչ հանդարտվեց, հետո այս տեղակը ուզեցին իրենք դուրս գալ արդեն սենյակից։ Դուրս եկան եւ մենք շարունակեցինք, շատ չէր մնացած այդ բահին արդեն, մոտավորապես 30-40 քվե էր մնացած, որ հաշվեինք բացահայտորեն, բայց այդ թղթիկները սեղանների վրա էին։ Հետո նախակահը ուզեց դուրս գալ սենյակից եւ այդ բաժարապանությամբ, որ ինքը ուզում էր իր մեքենային խոտ տալ։ Ես շատ զարմացա, բայց ասեցի, այսինքն ինչ, հիմա ուզում եմ մեքենան խոտ տալ, դուրս է գալիս, բայց փաստորեն ինքն էլ այդ էլ չէր կարող անել, ինքը չպետք էր դուրս գար, ընդմիջում չի կարելի անել։ Հետո հանկարծ, որ քվեաթերթիկները թրեցինք, ԱՅՈ-ի նման դրցակը այդտեղ էր, մյուս նման դրցակը ոչի, առաջի մի քանի հատը ոչ էին, իսկ մնացածը թարցեր էին արդեն ԱՅՈ։
Դաշնակցության վստահված անձն ասում է, տեսնելով այս ամենը, բողոքել է ու դուրս եկել։
այդ քվեները ժողովրդին քվեները չէին։ Ես դրանից համոզված եմ։
Ինչ եք զգում։
Ես բռնապարված եմ զգում, ես զգում եմ, որ ոչ միայն ես եմ բռնապարված, այդ 677-ը քաղաքացիները իմ հետ սփռնապարվեցին, մեջ ելնելով այոները։
4/32 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արտավազդ Մակարյանը բայց հերքեց թե որ միջադեպ է տեղի ունեցել, թե որ քվեարկության արդյունքները փոխվել են։
Ոչ, ոչ, ոչ։
Լցոնում կամ նման բան։
Ոչ, միանշանակ ոչ։
Ամեն ինչ մաքուր է անցել։
Լրիվ։
Հաղադրանքներ։
Ոչ։
Ինչպես են անցել ընտրությունները։
Նորմալ։ Ոնց որ անցնում են բոլոր ընտրությունները։ Հանգիստ իրա հոնով։
Ոչ մի կռիվ չի եղել, ոչ մեկ չի եկել։
Օպտի գար։
Դիտորդներ են եկել, ինչ որ կռիվ
է եղել։ Դիտորդներ են եկել, վստահված անձիկներ են եկել, բայց
կռիվ եղել է դա։
Ոչ, ոչ։
Ոչ ոք իրար չի քաշքշել դիտորդ։
Ոչ։
Դաշնակցություն խմբակցությունի ծաղման Վարդանյանն ընդունում է, հանրակրվեի ընթացքում խախտումներ արձանագրվել են, սակայն դրանք չեն ազդել արդյունքների վրա։
Հիմա դուք վերում եք կոնկրետ մեկ տեղամաս։ Ես կարող եմ թերևս մի 5 նման տեղամասերել ես արձանագրել, բայց այսօք սա ազդում է այդ ցավալի գոյանում է, թե չէ, սա է խնդիրը։
Ձեր կարծիքով չի ազդում։
Մեր կարծիքով չի ազդում։ Բնական է, որ այդ տեսակ յուրաքանչյուր դեպք դատապարտելի է։ Կա մի հիմնական խնդիր. արդյոք մեր ընտրական համակարգը իր բոլոր առատներով, թերություններով, որը դառնում է արդեն կարծես համակարգային, մենք կարողանալու ենք այնպես վերափոխել, որ նվազագույնի հասցնենք այդ ընտրակերտիկները, և երկրորդ, արդյոք մենք ունենալու ենք այնպիսի համակարգ, որ կարողանանք իսկապես ցանկացած ընտրությունից հետո ծավալը ընտրախախտումների այնպես հստակ արձանագրել, որ հստակ լինի, դա ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։
Իդեպ այսօր 4/32 տեղամասի վերահաշվարկն էր, որ կատարվում էր հանձնաժողովում հակի և ժառանգության անդամների դիմումների հիման վրա։ Այն անցավ բավական լարված մթնոլորտում։ Վերահաշվարկը, սակայն, աննշան տարբերությամբ հաստատեց քվեարկության արդեն արձանագրված պատկերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրվեին է անդրադարձել նաև անվանի վերլուծաբան մեր տարածաշրջանի հարցերով գիտակ Թոմաս Դևալ, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պաշտոնական պնդումներով ընդունված համարվող սահմանադրական փոփոխություններից հետո ըստ Վաշինգտոնում գործող Քարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Կովկասյան հարցերով փորձագետ Թոմ Դվալի, թեև խոսքը գնում է նոր սահմանադրության մասին, բայց մարդիկ առավելապես ուշադրություն են դարձնում կարճաժամկետ քաղաքականությանը կամ քվեարկության երկարաժամկետ հետևանքներին, դա բնավ զարմանալի չէ, գրում է Թոմ Դվալը և պնդում, որ չկար սահմանադրության փոփոխության ակնհայտ կարիք։ Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբանն ուշադրություն է դարձնում առհասարակ հետխորհրդային երկրներում ղեկավարների կանոնները փոխելու վարքագծին հանուն իրենց ապագայի։ Ըստ Թոմ Դվալի, Սերժ Սարգսյանի հանրակրվե անցկացնելու ակներև մոտիվացիան խաղի կանոնները փոխելն էր հանուն սեփական քաղաքական ապագայի ապահովության։ Ապա հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետը հիշեցնում է Ադրբեջանում սահմանադրության փոփոխության փաստը, որի նպատակը ոչ այլ ինչ էր, քան երկրի նախագահի իշխանության պահպանումը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հետևեց Միջին Ասիական պետությունների և Բելարուսի նախագահական ժամկետի սահմանափակումները վերացնելու օրինակին, հիշեցնում է Թոմ Դվալը, նկատի ունենալով, որ այս դեպքում սահմանափակված էր երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը վերացնելու լիազորությունը։ Թոմ Դվալը չի վարանում հիշեցնել նաև Վրաստանում սահմանադրության փոփոխության պահը, երբ ավարտվում էր Սաակաշվիլիի պաշտոնավարման ժամկետը։ Վրաստանում Միխայել Սաակաշվիլին փոխեց սահմանադրությունը, սահմանափակելով նախագահի իշխանությունը հենց այն պահին, երբ ավարտվում էր նրա երկրի ղեկավարման երկրորդ և վերջին ժամկետը։ Շատերը հակադարձում էին, որ նա ծրագրել է մնալ Վրաստանի իշխանության կենտրոնում, անցում կկատարի վարչապետի նորացված լիազորություններով պաշտոնին։ Վելուծաբանը նաև նկատում է, որ Վրաստանում այլ կերպ դասավորվեց քաղաքական կյանքը, ապա անցնում Հայաստանի դեպքին։ Այժմ Հայաստանում Սերժ Սարգսյանը կարծես փորձում է նման մանևր կիրառել։ 2018-ին նախագահական ժամկետը լրանալուց հետո քաղաքական ապագայի ապահովման համար փոխված սահմանադրությունը Սարգսյանին հնարավորություն է տալիս մնալ հանրային կյանքի գլխավերևում, եթե նա ևս ցանկանա դառնալով կամ վարչապետ կամ խորհրդարանի խոսնակ։ Թոմ Դվալը սխալ է համարում Հայաստանի հանրությանը պասիվ բնութագրելը։ Նա նկատում է, որ ոչի շարժումը բավարար ուժեղ չէր, որ կարողանար կասեցնել փոփոխությունները, բայց դա բավարար հնչեղ էր իր առանցում առաջացնելու համար։ Վելուզաբանը գրում է, որ սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներում հրապարակվել են ընտրակեղծիքների վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումներ, հիշատակում է ընտրացուցակների խնդիրը, չմոռանալով նշել, որ ընտրացուցակներում ընդգրկված է եղել անգամ 120 տարեկան մի մարդ։ Վելուզաբանն անդրադառնում է 2018 թվականի նախագահի ընտրությունների հնարավոր սցենարներին, կարծիք հայտնում, թե ընդդիմությունը կարող է կառուցել պատշաճ կուսակցական մեքենա, որն իզորու կլինի երկու տարում գերազանցել իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Անցյալ տարի սկզբին Թոմ Դվալը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է փոխել սահմանադրությունը եւ այդպիսով որոշակիորեն պահպանել իր իշխանությունը Հայաստանում, եւ ակնհայտ է, որ դա անելու համար շատ լավ ապահով հավագրություն կարող է դառնալ Վլադիմիր Պուտինի եւ Կրեմլի աջակցությունը ստանալը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երևանյան մամուլի կենտրոնական թեման էլ դեկտեմբերի 6-ի հանրակվեն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները հետևում են հանրակրվեին հաջորդածներ քաղաքական եւ իրավական գործընթացներին, ժամանակ թերթը գրում է։ Ընտրակեղծարարության կասկածանքով կալանավորվել է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանը։ Սա ըստ էության առաջին կալանավորումն է սահմանադրական հանրակրվեի ընտրախախտումների մասով։ Ինչքանով է այս կալանավորումը ցուցադրական, քարոշչական, իրավիճակային, որոշակի լիցքաթափման նկատառումով ցույց կտա ժամանակը։ Հատկանշական է այն, որ նախորդին նախագահականում կայացած հավաքի ընթացքում, որ սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքները ամփոփելու համար արել էր Սերժ Սարգսյանը, նա խոսել է նաև ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերին իրավապահների արձագանքի կարևորության մասին, ասելով, որ դա կարևոր է վաղվա օրվա համար։ Սա արդյոք նշանակում է, որ կլինեն իսկապես անաչար և սկզբունքային արձագանքներ։ Համենայն դեպս նման կերպ կարծելու, նման բան սպասելու որևէ հիմնավոր ռացիոնալ նախադրյալ հասարակությունը չունի, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Բոլոր նրանք, ովքեր ոգևորված էին նոր սահմանադրության բերելիք առաջընթացով, հատկապես նրանով, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կկարողանա զգալի կշիռ ու ազդեցություն ձեռք բերել, քանի որ իշխող կուսակցությունը երբեք 40%-ից ավելի ձայն չի ստացել, այս օրերին մեղմասած մանտրաժի մեջ են։ Եթե սահմանադրության հանրակրվեի ժամանակ, երբ թվում է չկան մասնավոր շահեր, ակնհայտորեն փող չի բաժանվել, օլիգարխները նկատելիորեն пассив են եղել, ադմինիստրատիվ գործոնը կիրառելու մոտիվացիաներ շատ բարձր չի եղել, ՀՀԿ-ն 825,000 ձայն ստացավ, մոտ 200,000-ով ավելի, քան անհրաժեշտ էր հանրակրվեն անցկացնելու համար, ապա ինչպես կարելի է հույս ունենալ, որ հնարավոր կլինի հանրապետականի մոնոպոլիան ճեղքել եւ քիչ թե շատ դերակատարում ունենալ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ պատրանքներն ունեցողներն այսօր շփոթված են, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը համոզմունք է հայտնել, որ հանրակրվեի ընթացքում կեղծիքներ չեն եղել։ Տեսակ, որ կային ընտրատեղամասեր, որտեղ ոչ կարավելի շատ, քան «Այո, եթե կեղծվեր, դա էլ կկեղծվեր», ասել է Արմեն Երիցյանը, գրում է չորրորդն ու արձագանքում։ Եթե նախկին ոստիկան Արմեն Երիցյանն այն ժամանակ էլ է այս տրամաբանությամբ աշխատել, անհասկանալի է, թե ինչպես է կարողացել որևէ հանցագործություն բացահայտել, որովհետև այդ տրամաբանությամբ անգամ գողության պահին բռնվածին չի կարելի մեղադրել գողության համար, չէ՞ որ տվյալ շենքում կան բնակարաններ, որտեղից այդ մարդը գողություն չի արել։ Եթե կողոպտեր, այդ բնակարանները նույնպես կկողոպտեր։ Որևէ մեկին չի կարելի մեղադրել բռնաբարության համար, հաստատ կգտնվեն կանայք, ում այդ մարդը չի բռնաբարել։ Եվ ընդհանրապես անհասկանալի է, թե Նաիրի Հունանյանի հանցախումբն ինչու է առ այսօր բանտում, նրանցից ինչ մարդասպաններ, մարդասպաններ լինեին, բոլորին կսպանեին, բայց չէ որ ահագին մարդու չեն սպանել, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովրդի հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սահմանադրական հանրակրվեի թողուբոհի մեջ կարծես թե փոքրինչ աննկատ անցավ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Այսպիսով անցած դեկտեմբերի սկզբին ԵՏՄ-ին անդամակցության քվեարկությունից 1 տարի անց Հայաստանի իշխանությունները փորձում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները վերաֆորմատավորել, հասնելով գոնե ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական դրույթները պարունակող շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թե որքան կտվի այս նոր գործընթացը եւ ինչով կավարտվի այս պահին դժվար է հստակասել, հատկապես աչքի առաջ ունենալով 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի 1 գիշերում կայացված որոշումը։ Բայց այն, որ եվրոինտեգրումը դարձյալ դառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը, ինքնին դրական զարգացում է, դեկուզ մեր արտաքին քաղաքական շփումների դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա նոյեմբերի կտրվածքով Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած գնաճի մասին հաղորդագրության համաձայն պարենային ապրանքների գները անցած տարվա նոյեմբերի համեմատ նվազել են 1.6%-ով։ Այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա, քանի որ աշխարհում պարենամթերքը էժանանում է դեռ տարվա սկզբից։ Ընդ որում, աշխարհում պարենային ապրանքների գները նվազում են 25-30%-ով, իսկ Հայաստանում միայն 1-2%-ով, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։